молоку матери героическую историю предков. Высокие горы дали голосам сотрясающую мощь. Густые леса вдохнули в их души философию музыки. А горячее дыхание земли разожгло в сердце пламя, утолить которое могла лишь дорога. И тогда они собрались, чтобы вместе пойти и поведать миру о своем народе.
Күнде, елда, бұғаса сапалмаған сұсмақтар дейлар, уақыт қаруаны балға барды. Башсыз сүйіктерінің жүрек жалқыны түн жақтың күз қапқаларын иритті. Бүтті түркі дүнияғын һәм талықтан күн байышты. Бүттеріне
Они никогда не знали пределов триумфа, покорно служа родине и памяти предков.
Осозор алышынды, тек олар ғына уақыттарды еңес, өздері түзіген мұн қарайды, қақлар қалды.
And now they have come to look into the future's eyes. Their names is invisible.
Их зовут несокрушимыми.
Қаршалы, қаралан, арай!